Latvijas ekonomikas izaugsme visticamāk būs lēnāka nekā iepriekš cerēts. Par to liecina jaunākās Eiropas komisijas ekonomiskās prognozes. Lai gan kopumā mūsu valsts tautsaimniecība attīstās krietni straujāk nekā vairums citu Eiropas valstu, nestabilitāte Ukrainā un Krievijas noteiktais aizliegums ieviest pārtikas preces no Eiropas ir atstājušas savu ietekmi, atzīst Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dambrovskis.
Kas attiecas uz Latviju, tad Latvijas prognoze, diemžēl, ir koriģēta uz leju, piemēram, šogad tātad iepriekšējo 2,9% vietā tiek prognozēta 2,3% izaugsme. Nu, no vienas puses var teikt, tas joprojām vēl ir krietni gan virs Eiropas Savienības, gan virs Eirozonas vidējā, bet tomēr redzam, ka šī Ukrainas konflikts arī Krievijas ekonomikas problēmas tomēr negatīvi ietekmē arī Latvijas ekonomiku, un tas arī atbilstoši Eiropas komisijas analīzē ir galvenais iemesls, kāpēc prognozes ir koriģētas uz leju.
Jāsaka, ka kopumā Eiropas Savienībā tiek prognozēta straujāka ekonomiskā izaugsme nekā iepriekš cerēts. Šogad tie būs 1,8, bet nākamgad 2,1% no IKP. Savukārt Eirozonas valstīs tautsaimniecība varētu augt par 1,2% šogad un 1,9% nākamgad. Tik pozitīvām pārmaiņām lielā mērā grūdienu ir devis Eiropas centrālās bankas lēmums sākt drukāt naudu, lai samazinātu eiro kursu, kā arī naftas cenu kritums. Turpina Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu komisārs Pierre Moscovici.
L'économie européenne connaît actuellement son printemps le plus dégagé.
Eiropas ekonomika pašreiz piedzīvo vienu no vieglākajiem pavasariem pēdējos gados. Pie mums ir atnācis ekonomikas pavasaris. Mums ir izdevies noturēt un uzlabot ekonomiku. Gan ārējie faktori, gan arī reformas sāk dot pirmos augļus. Šobrīd mums palīdz ceļavējš, kas mums būtu jāizmanto, lai iedvestu jaunu dzīvību šajā ekonomikas ciklā.
Tomēr bezdarbs joprojām paliek augsts. Eirozonā tas šogad joprojām būs 11% robežās. Tādēļ turpmākā izaugsme lielā mērā būs atkarīga no ekonomisko reformu īstenošanas visās 28 valstīs, secina Eiropas komisija. Savukārt Latvijas ekonomikas attīstība nākamgad lielā mērā būs atkarīga ne tikai no iekšējām reformām, bet arī no tā, kā attīstīsies situācija Ukrainā un Krievijā. Pēc Dambrovska domām, svarīgākais valdībai šobrīd ir meklēt ceļus, kā ātrāk apgūt Eiropas fondus un atrast jaunus preču noietu tirgus. Ārts Jums Konakās, Latvijas Radio, Briselē.